ពេលបន្តិចទៀតនេះកម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្ស365ជាទីមេត្រីនៅពេលបន្តិចទៀតនេះកម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្ស365នឹងពិភាក្សាប្រធានបទស្ត្រីឃុំខ្លួននៅក្នុងពន្ធនាគារកម្ពុជាតើអ្នកយល់យ៉ាងណាចំពោះស្ត្រីឃុំខ្លួននៅក្នុងពន្ធនាគារហើយស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននិងបញ្ហាប្រឈមរបស់អ្នកទោសជាស្ត្រីនៅកម្ពុជាមានអ្វីខ្លះមានសំណួរមតិយោបល់ឬចង់ចែករំលែកបទពិសោធន៍សូមទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ092 96 60 00និង081 88 10 65សូមប្រមាណស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅពេលបន្តិចទៀតនេះកម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្ស365នឹងពិភាក្សាប្រធានបទស្ត្រីឃុំខ្លួននៅក្នុងពន្ធនាគារកម្ពុជាតើអ្នកយល់យ៉ាងណាចំពោះស្ត្រីឃុំខ្លួននៅក្នុងពន្ធនាគារហើយស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននិងបញ្ហាប្រឈមរបស់អ្នកទោសជាស្ត្រីនៅកម្ពុជាមានអ្វីខ្លះមានសំណួរមតិយោបល់ឬចង់ចែករំលែកបទពិសោធន៍សូមទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ092 96 60 00និង081 88 10 65សូមប្រមាណស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅពេលបន្តិចទៀតនេះកម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្ស365នឹងពិភាក្សាប្រធានបទស្ត្រីឃុំខ្លួននៅក្នុងពន្ធនាគារកម្ពុជាតើអ្នកយល់យ៉ាងណាចំពោះស្ត្រីឃុំខ្លួននៅក្នុងពន្ធនាគារហើយស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននិងបញ្ហាប្រឈមរបស់អ្នកទោសជាស្ត្រីនៅកម្ពុជាមានអ្វីខ្លះមានសំណួរមតិយោបល់ឬចង់ចែករំលែកបទពិសោធន៍សូមទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ092 96 60 00និង081 88 10 65
សិទ្ធិមនុស្ស365
សិទ្ធិមនុស្ស365សិទ្ធិមនុស្សសម្រាប់គ្រប់គ្នានៅគ្រប់ទីកន្លែង
ឧបត្ថម្ភដោយការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានិងជំនួយថវិកាដោយសហភាពអឺរ៉ុប
ចា៎អ្នកខ្ញុំផល្លាសូមគោរពនិងសូមជម្រាបសួរទៅកាន់ប្រិមិត្តក៏ដូចជាទស្សនិកជនចា៎ដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់ចា៎នៅតាមបណ្ដាស្ថានីយ៍មួយចំនួនចា៎ហើយកម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្ស365គឺយើងជួបគ្នានៅរៀងរាល់សប្ដាហ៍ទី4ចា៎នៃខែនីមួយនីមួយហើយនេះគឺជាប្រធានបទនៅចុងក្រោយឆ្នាំសម្រាប់ឆ្នាំ2019នេះដែរចា៎កម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្ស365ថ្ងៃនេះយើងជជែកអំពីស្ត្រីឃុំខ្លួននៅក្នុងពន្ធនាគារកម្ពុជាចា៎គឺយើងក្នុងគោលបំណងគឺផ្ដល់ចំណេះដឹងពីស្ថានភាពរបស់អ្នកទោសស្ត្រីបច្ចុប្បន្នផលប៉ះពាល់នៃការជាប់ពន្ធនាគារលើស្ត្រីនិងការគ្រប់គ្រងពីអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់អាចផ្ដល់នៅតម្រូវការនិងសមរណកម្មសង្គមរបស់ពួកគាត់ដែលជាស្ត្រីដែលកំពុងតែរស់នៅក្នុងពន្ធនាគារចា៎ហើយប្រិមិត្តនៅតាមបណ្ដាខេត្តដែលមានចា៎នៅខេត្តមណ្ឌលគិរីដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់តាមរយៈ FM 87.7 ចា៎វិទ្យុកំសាន្តខេត្តកំពង់ធំ FM 107 ចា៎វិទ្យុសំឡេងស្ត្រីសហគមន៍ FM 89.50 ខេត្តក្រចេះវិទ្យុ Sweet FM 103.5 ខេត្តកោះកុងវិទ្យុ FM 99ខេត្តព្រះវិហារនិងវិទ្យុ Sweet FM 103.50 ខេត្តបន្ទាយមានជ័យចា៎វិទ្យុនៅឯខាងខេត្តសៀមរាបដែលមាន 97.5 វិទ្យុ FM 100.5 ខេត្តព្រះសីហនុចា៎បើសិនជាលោកអ្នកមានជាសំណួរឬក៏ជាយោបល់លោកអ្នកអាចចូលរួមបានហើយជាពិសេសគឺប្រិមត្តដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់នៅរាជធានីភ្នំពេញតាមរយៈវិទ្យុ FM 102ចាដែលមាននៅរាជធានីភ្នំពេញកំពង់ចាមស្វាយរៀងកំពង់ធំបាត់ដំបងចាហើយលោកអ្នកអាចមានជាសំណួរឬក៏ជាយោបល់អាចចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីយើងបានហើយចំពោះប្រិមត្តដែលកំពុងតែទស្សនាតាមបណ្ដាញសង្គមដូចគ្នាចាប្រសិនជាលោកអ្នកមានសំណួរអ្វីទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហារបស់ស្ត្រីឃុំខ្លួននៅក្នុងពន្ធនាគារកម្ពុជាលោកអ្នកក៏អាចចូលរួមបានដែរដែលប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទរបស់យើងមាន2ខ្សែគឺ092 96 60 00និងមួយខ្សែទៀតគឺ081 88 10 65ចឹងអញ្ចឹងចំពោះអ្នកដែលកំពុងតែទស្សនាតាមបណ្ដាញសង្គមបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមជ ា comment ក៏ក្រុមការងារយើងធ្វើការដកស្រង់រាល់ការចូលរួមរបស់ប្រិមិត្តមកកាន់វាគ្មិនរបស់យើងនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយផងដែរចា៎នេះខ្ញុំសូមជម្រាបជូនដែរថានៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយយើងថ្ងៃនេះគឺមានវាគ្មិនចំនួន2រូបដែរទី1គឺអេដាមនុតសាវណ្ណដែលជាអគ្គនាយករងនៃអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារក្រសួងមហាផ្ទៃចា៎និងមួយរូបទៀតគឺលោកអំសំអាតដែលជានាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកឃ្លាំមើលនិងការពារសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូដោយសារតែគណៈនេះមានវត្តមានវាគ្មិនទាំងពីររូបនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយទៅហើយនាងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតជម្រាបសួរនិងស្វាគមន៍តែម្ដងចាសូមជម្រាបសួរអេដាមចាចាសូមជម្រាបសួរលោកអំសំអាតចាចាប្រិមត្តកាលពីថ្ងៃទី18ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019បើយើងនិយាយទៅនៅដើមឆ្នាំ2019កន្លងទៅហ្នឹងគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានជំរុញឲ្យក្រសួងយុតិធននិងក្រសួងកិច្ចការនារីធ្វើការពិនិត្យមើលស្ថានភាពអ្នកជាប់ពន្ធនាគារជាស្ត្រីនៅក្នុងដំណាក់កាលឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នរងចាំសាវនាការលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានលើកឡើងនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកពេលនោះថាអ្នកជាប់ឃុំជាស្ត្រីកំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហាជាច្រើនដូចជាស្ត្រីដែលមានកូនរស់នៅក្រៅពន្ធនាគារដោយគ្មានអ្នកជួយផ្គត់ផ្គង់និងត្រូវបានឪពុករបស់ពួកគេបោះបង់ចោលជាដើមហើយលោកបានស្នើឲ្យក្រសួងទាំងពីរនេះត្រូវពិនិត្យនិងពន្លឿននីតិវិធីនិងសម្រួលទោសចាស់ដល់អ្នកឃុំជាស្ត្រីនៅក្នុងពន្ធនាគារទាំងអស់ដោយថាដើម្បីឈានទៅដោះលែងពួកគាត់ឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញប្រកបទៅដោយការយោគយល់និងអធិស្ឋានដល់ស្ត្រីទាំងនោះស្របនឹងការប្រកាសនេះដែរចាកាលពីឆ្នាំ2018របាយការណ៍របស់អង្គការលីកាដូកាលពីចុងឆ្នាំ2018ដែលមានចំណងជើងថាពេលដែលត្រូវដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំបញ្ឈប់ការឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នមិនចាំបាច់ចាក្នុងរបាយការណ៍នេះនិយាយអំពីពន្ធនាគារចំនួន18កន្លែងនៅក្នុងចំណោមពន្ធនាគារចំនួន28កន្លែងនៅទូទាំងប្រទេសដែលរកឃើញថានៅក្នុងចំណោមជនជាប់ឃុំចំនួនជាង 20,000 អ្នកនោះគឺមានអ្នកជាប់ឃុំជាស្ត្រីចំនួនជាង 2,000 អ្នកហើយប្រហែលពាក់កណ្ដាលនៃស្ត្រីដែលបានជាប់ឃុំទាំងអស់នោះតុលាការនៅមិនទាន់បើកសវនាការសម្រាប់ផ្ដន្ទាទោសពីបទល្មើសជាក់លាក់ណាមួយនៅឡើយទេចា៎អញ្ចឹងយើងចង់ដឹងថាជាក់ស្ដែងសម្រាប់ចុងឆ្នាំ2019នេះតើស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននិងបញ្ហាប្រឈមរបស់អ្នកទោសជាស្ត្រីនៅកម្ពុជានេះមានអ្វីខ្លះនោះយើងនឹងជម្រាបសំណួរនេះជូនទៅកាន់ខាងអេដាមនុតសវនាដែលជាអគ្គនាយករងនៃអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារក្រសួងហាផ្ទៃសិនសាសូមអញ្ជើញជូនអាយដាមតែម្ដងចា
៎ជាបឋមខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរទស្សនិកជនក៏ដូចជាបងប្អូនអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពរាប់អានតាំងនាមអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារក្រសួងហាផ្ទៃខ្ញុំបាទមានកិត្តិយសបានចូលរួមកម្មវិធីថ្ងៃនេះហើយក៏បានអរគុណសូមអរគុណចំពោះឱកាសដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យបកស្រាយនៅបញ្ហាមួយចំនួនដែលសាធារណជនក៏ដូចជាអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាកំពុងតែចាប់អារម្មណ៍គឺបញ្ហាស្ត្រីនៅក្នុងពន្ធនាគារបាទពិតណាស់កម្ពុជាក៏មិនខុសពីប្រទេសដទៃដែរយើងមានប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ព្រំទាន់គឺមាននគរបាលយុត្តិធម៌មានប្រាជ្ញាមានចក្រមមានពុននេគាអញ្ចឹងស្ថាប័ននេះគឺជាស្ថាប័នអនុវត្តសាលក្រមសាលនេការបស់តឡាការអញ្ចឹងខ្ញុំមិនសូមឲ្យរាប់អីច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងការងារនេះទេប៉ុន្តែខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតជម្រាបជូនពីស្ថិតិគិតមកដល់ចុងឆ្នាំ2019នេះវាចិត្តដាច់ហើយតាមពិតទៅចំនួនជនជាប់ឃុំសរុបទាំងប្រុសទាំងស្រីទាំងអនិច្ចជនទាំងជនបរទេសបើយើងគិតដល់ត្រឹមថ្ងៃទី24គឺម្សិលមិញនេះមានចំនួនសរុប 37,122 នាក់បាទហើយស៊ីសង្វាក់នៅក្នុងនឹងប្រធានបទរបស់យើងគឺស្ត្រីមានចំនួន 2,592 នាក់ខ្ញុំបានគណនាទៅបើគិតជាមធ្យមភាគគឺវា 6.98% ឬអាចនិយាយបានថា 7% នៃចំនួនជនជាប់ឃុំសរុបអត្រានេះបើយើងប្រៀបធៀបជាមួយឆ្នាំមុនខ្ញុំគិតថាវាមានការធ្លាក់ចុះ ប្រហែលខ្ទង់ក្បែរ 10% អត្រាធ្លាក់ចុះណាច
ា
៎បាទព្រោះឆ្នាំមុនបើយើងគិតទៅចំនួនជនជាប់ឃុំជាស្ត្រីវាលំបាកប្រហែលជា 7.5%
ចា៎
ហើយឥឡូវនេះយើងគិតទៅនៅសល់តែប្រហែល 7% ទាំងយើងមានវាធ្លាក់ប្រហែលជាក្បែរ 10% បាទច
ា៎
អញ្ចឹងប្រហែលជាយោងលើអនុសាសន៍របស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលយើងទើបទាំងនគរបាលយុទ្ធធរក្តីទាំងស្ថាប័នតឡាការក្តីប្រហែលជាគាត់យកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការធ្វើម៉េចសម្រួលកាត់បន្ថយបញ្ជូនស្ត្រីទៅឃុំអានេះគឺជាគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលយើង
ចា៎
អញ្ចឹងទោះល្មមៗអីប្រហែលជាខាងស្ថាប័នតឡាការគេអនុញ្ញាតឲ្យស្ថិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យតាមផ្លូវតឡាការអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងវាបញ្ជាពីពន្ធនាគារអញ្ចឹងវាជាដំណឹងល្អមួយដែរបើយើងយោងលើស្ថិតិនេះបាទចា៎ស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននេះយើងបើគិតទៅជាសរុបរួមចំនួនទាំងបរោះជាពិសេសគឺជនជាប់ឃុំជាបរោះហ្នឹងมันបានធ្លាក់ចុះទេច
ា៎
មានការកើនឡើងទៅវិញបើគិតទៅប្រហែលជាលំបាកប្រហែលជាជាង 10%
បាទអាយដាមនៅក្នុងចំនួនស្ត្រីដែលអាយដាមបានបញ្ជាក់ថា2592វាស្មើទៅនឹង 7% នៃអ្នកជាប់ឃុំខ្លួនទាំងអស់ហ្នឹងតើភាគច្រើនស្ត្រីហ្នឹងគាត់ប្រឈមនឹងបញ្ហាអីដែរអាយដាមចា៎
ភាគច្រើនបត់ចោតដែលអាញាធរបានសម្រាប់ចោតនោះខ្ញុំពិនិត្យទៅឃើញថាប្រហែលជា 75% សម្រាប់ស្ត្រីគឺពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសគ្រឿងញៀនបាទយើងធ្វើតេតេទៅវាខ្ពស់មែនតើបើប្រៀបធៀបជាមួយអត្រាមធ្យមបាទតាមមធ្យមហើយបើគិតពីខាងបរោះវិញវាខ្ទង់ប្រហែលជាជាង 50% ទេពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសគ្រឿងញៀនក្រៅពីនឹងវាមានបទល្មើសភាគច្រើនគឺចោរកម្មពាក់ព័ន្ធនឹងមួយទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងការឆោបោកអីជាដើមហ្នឹងប្លន់លួចមានឋានងន់ទោសបទល្មើសលួចបាទហើយហិង្សាបាទជាបរោះខាងបរោះហ្នឹងគឺគួរសមដែរ
ចា៎ចាអរគុណអាដាមចាពីកម្មវិធីយើងសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់បន្តិចសិនហើយយើងនឹងត្រឡប់មកជួបខាងអង្គការលីកាដូដែលបានចេញនៅរបាយការណ៍កាលពីឆ្នាំ2018ហើយដែលមានចំណងជើងថាពេលដែលត្រូវដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំបញ្ឈប់ការឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នមិនចាំបាច់តើក្នុងរបាយការណ៍នេះមានលក្ខណៈពិសេសយ៉ាងម៉េចហើយតើទិដ្ឋភាពជាក់ស្ដែងរបស់ស្ត្រីនៅក្នុងពន្ធនាគារនឹងកំពុងតែប្រឈមនឹងបញ្ហាអីខ្លះចាអញ្ចឹងពីកម្មវិធីយើងអនុញ្ញាតសម្រាប់បន្តិចសិនចា
សិទ្ធិមនុស្ស365សិទ្ធិមនុស្សសម្រាប់គ្រប់គ្នានៅគ្រប់ទីកន្លែងលោកអ្នកចង់និយាយអ្វីដែលលោកអ្នកចង់និយាយត្រូវគ្នានឹងការជជែកនៅពេលនេះទូរស័ព្ទមកទូរស័ព្ទមកកាន់កម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្ស365តាមលេខ092 96 6000និង081 88 10 65
ជាកម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្ស365យើងកំពុងតែជជែកទៅលើស្ត្រីគុំខ្លួននៅក្នុងពន្ធនាគារកម្ពុជាចា៎ហើយនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយរបស់យើងមានវាគ្មិនចំនួន2រូបដែលទី1គឺអេដាមណូតសាវណ្ណាដែលជាអគ្គនាយករងនៃអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារក្រសួងមហាផ្ទៃនិងមួយរូបទៀតគឺលោកអំសំអាតដែលជានាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកឃ្លាំមើលនិងការពារសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូចា៎អញ្ចឹងត្រឡប់មកកាន់ខាងអង្គការលីកាដូវិញចា៎លោកអំសំអាតបាទយើងនិយាយអំពីរបាយការណ៍កាលពីឆ្នាំ2018នេះមានចំណងជើងថាពេលដែលត្រូវដោះលែងនៅក្រៅឃុំហើយបញ្ឈប់ការឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នមិនចាំបាច់ចាចំណុចនេះហេតុអីបានជាយើងលើកយកនៅចំណងជើងនេះយកមកដាក់នៅក្នុងចងក្រងជាសិភៅចា
បាទតែសូមអរគុណនៅឆ្នាំចុងឆ្នាំ2008ដែលអង្គការលីកាដូបានចងក្រងជារបាយការណ៍ថាពេលដែលត្រូវដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំហ្នឹងគឺដោយសារតែខាងអង្គការលីកាដូយើងពិនិត្យឃើញថាស្ថានភាពនៅតាមពន្ធនាគារវាមានការវាកំណើននៃអ្នកជាប់ឃុំហ្នឹងវាមានការកើនឡើងហ ហើយវាបង្កផលវិបាកច្រើនទីមួយគឺបញ្ហាចង្អៀតណែននៃពន្ធនាគារអញ
្
ចឹងបញ្ហាចង្អៀតណែននៃពន្ធនាគារនេះវាមិនមែនជាបន្ទុករបស់ពន្ធនាគារទេបើយើងមើលទៅពពន្ធនាគារដោយអេដាមលើកឡើងមិញថាជាកន្លែងមួយសម្រាប់អនុវត្តទៅតាមដេកាឬក៏សាលដេការបស់តឡាកាកាលណាតឡាកាចេញដេកាឲ្យឃុំខ្លួនពន្ធនាគារក៏ទទួលឃុំដែរ
ចា
៎ចេញសាលក្រមប្រកបឲ្យឃុំឃុំអញ្ចឹងគឺការកើនឬក៏មិនកើនមិនមែនអាស្រ័យទៅលើពន្ធនាគារទេគឺអាស្រ័យទៅលើការអនុវត្តរបស់មន្ត្រីនគរបាលយុត្តិធម៌ហើយនិងតឡាកាចា
៎
ហើយនៅពេលហ្នឹងដែលយើងមើលឃើញទៅថាអ្នកដែលងាយរងគ្រោះជាងគេគឺស្ត្រីអញ្ចឹងស្ត្រីយើងឃើញថាមានស្ត្រីហើយស្ត្រីដែលមានផ្ទៃពោះស្ត្រីដែលមានកូនរស់នៅតាមម្ដាយ
ចា៎
អញ្ចឹងវាមិនមែនតែងាយរងគ្រោះទេគឺបង្កផលវិបាកច្រើនដែរសម្រាប
់
ខាងពន្ធនាគារពីព្រោះយើងឃើញថាកាលណាពន្ធនាគារខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាពន្ធនាគារយើងតម្រូវតែ300នាក់ប៉ុន្តែមនុស្សវាឡើងដល់700 800ហើយមន្ត្រីអន្តរពន្ធនាគារក៏មានចំនួនដែរមិនសមប្រមាណទៅជាមួយនឹងអ្នកចាប់ឃុំនឹងដែរ
អញ្
ចឹងគឺបកកផលបាក់ច្រើនណាស់សម្រាប់ការគ្រប់គ្រងរបស់គាត់ផងអញ្ចឹងជាធម្មតាទេពីព្រោះចំនួនអ្នកទោសនិងមន្ត្រីអន្តរៈមិនសមមាត្រនឹងគ្នាគឺជាផលវិបាកមួយហើយ
ចា
៎បាទអញ្ចឹងបានអង្គការលីកាដូយើងចាញ់អាហ្នឹងគឺទី1យើងចង់សម្ដៅថាដូចចុងក្រោយនេះគឺយើងអរគុណណាស់ដូចអាយដមលើកឡើងអញ្ចឹងថាចុងក្រោយនេះរដ្ឋាភិបាលលោកបានយកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេសសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកបានមើលទៅលើបញ្ហាស្ត្រីដែលឃើញងាយរងគ្រោះដែរហើយអញ្ចឹងទៅដែលយើងលើកនៅក្នុងរបាយការណ៍ហ្នឹងថាទី1សូមឲ្យតុលាការមុននឹងសម្រេចក្នុងការឃុំខ្លួនទៅលើស្ត្រីហ្នឹងសូមឲ្យពិនិត្យមើលបើសិនជាបាត់ល្មើសមិនចាំបាច់ឧទាហរណ៍បាត់ល្មើសមកឆឹមតែមិនចាំបាច់តម្រូវនៅក្នុងការឃុំខ្លួនគួរតែអនុញ្ញាតឲ្យនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នទៅទី1សម្រួលបន្ទុកពីរឿងភាពចង្អៀតណែននៅក្នុងពន្ធនាគារទី2គាត់ហ្នឹងក៏អាចរស់នៅជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារអាចប្រកបការងារចិញ្ចឹមជីវិតនិងមានពេលវេលាក្នុងការថែរក្សាកូនចៅរបស់គាត់ដែរ
អ
ាហ្នឹងគឺបញ្ហាដែលយើងមើលឃើញនៅចំណុចហ្នឹងហើយស្ត្រីដែលមានផ្ទៃពោះដូចគ្នាដែរបើសិនជាអនុញ្ញាតឲ្យគាត់នៅក្រៅឃុំបានពីព្រោះនៅក្រៅឃុំការដែលថែទាំសុខភាពទោះបីជានៅពន្ធនាគារយើងដឹងថាមានប៉ុស្តិ៍សុខភាពមានអីប៉ុន្តែដូចខ្ញុំលើកចឹងថាអ្នកជាប់ឃុំច្រើនណាស់ច
ា៎
អ្នកមន្ត្រីគាត់តិចអញ្ចឹងវាការថែទាំឲ្យដិតដល់លើខាងក្រៅវាមិនអាចទៅរួចទេ
ចា
៎ចំណុចនេះអញ្ចឹងគឺបើសិនជាអនុញ្ញាតឲ្យនៅក្រៅឃុំបានគឺនៅទៅឲ្យមួយទៀតការកាត់ទោសហ្នឹងគឺយើងចង់ថាជំរុញយ៉ាងម៉េចធ្វើការសវនាការហ្នឹងឲ្យបានឆាប់ណាចា
៎
ទៅតាមការកំណត់ទៅដើម្បីបើសិនជាបាត់ល្មើខ្លះគាត់កាត់ទៅអាចតម្រឹមឬក៏អាចលើកលែងចោតប្រកាន់ក៏ជាការបន្ថយទៀតដែរពីការជាប់ឃុំនៃពន្ធនាគារហ្នឹងបាទនេះគឺគោលបំណងដែលយើងចេញហ្នឹងគឺយើងចង់ឲ្យចឹងប៉ុន្តែមិនមែនតែតុលាការមួយទេនៅពេលហ្នឹងគឺបាត់ល្មើដែលកើតឡើងវាកើតខាងក្រៅតុលាការអញ្ចឹងវាតាក់ទងជាមួយនឹងមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធដោយបញ្ហាគ្រឹះញៀន
ណា
បញ្ហាគ្រឹះញៀនយើងត្រូវមានវិធានការយ៉ាងម៉េចដើម្បីធ្វើការទប់ស្កាត់ដើម្បីធ្វើការបង្ក្រាបដើម្បីកុំឲ្យមានអាចរាចរគ្រឹះញៀននឹងចរាចរកាន់ណាមានចរាចរច្រើនបាត់ល្មើសច្រើនអញ្ចឹងពន្ធនាគារកាន់ណាច្រើនដូចអាយដមលើកឡើងថាភាគច្រើនឥឡូវនេះដែលការកើតឡើងហ្នឹងគឺតកតូននឹងបាត់ល្មើសនៃគ្រឹះញៀនហ្នឹង
ចាចា
បាទអញ្ចឹងវាមានអាចរណ៍នៃការបតិកលាគ្នាអញ្ចឹងក្នុងរបាយការណ៍នេះគឺយើងលើកជាអនុសាសន៍គឺគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធ
ដើ
ម្បីឲ្យរួមគ្នាដើម្បីធ្វើការយ៉ាងណាហ្នឹងរកវិធីដើម្បីបន្ថយនៃការជាប់ឃុំរបស់អ្នកជាប់ឃុំហ្នឹងជាពិសេសទៅលើស្ត្រីបាទ
ចា៎បើយើងសង្កេតមើលទៅនៅក្នុងទិដ្ឋភាពជាក់ស្ដែងរបស់ស្ត្រីដែលគាត់កំពុងតែជាប់ឃុំខ្លួននៅក្នុងពន្ធនាគារវិញតើអង្គការលីកាដូសង្កេតឃើញយ៉ាងម៉េចដែរនៅអ្វីដែលជាបញ្ហាប្រឈមរបស់ពួកគាត់ជាក់ស្ដែងនៅក្នុងពន្ធនាគារនោះតាមការស្រាវជ្រាវរបស់អង្គការចា
បាទបើតាមការស្រាវជ្រាវរបស់យើងនេះសំទោសដែរមិនមែនបតោសទៅខាងពន្ធនាគារទេដូចខ្ញុំលើកថាពន្ធនាគារគ្រាន់តែជាកន្លែងមួយសម្រាប់ទទួលស្តុក
ចា
៎ហើយកាលណាចំនួនមនុស្សច្រើនហើយបញ្ហាវាកើតមានហើយមិនអត់ទេអូបាទឥឡូវបតុបបើសិនជាធម្មតាដាក់10ដល់ឡើងដល់20ដល់30អាហ្នឹងក៏ជាបញ្ហាមួយដែរដែលធ្វើឲ្យបញ្ហាដែលគាត់រស់នៅក្នុងពន្ធនាគារហ្នឹងវាអត់បាន
បញ្ហា
បរិយាកាសល្អគ្រប់គ្រាន់ទេណា
ទោ
ះបីជាមានការចាញ់ក្រៅអីប៉ុន្តែដល់ពេលចូលទៅវារៀងច្រើនអីទៅចឹងបាទហើយយើងឃើញដែរថាខាងកិត្តិយសក៏ខំមានបង្កើតជាពន្ធនាគារថ្មីដូចជាម៉ោ4ឬថ្មីថ្មីនេះយើងឃើញថាមានការសាងពីពន្ធនាគារឯកជនយកមកដាក់សម្រាប់ពន្ធនាគារពេស៊ីវិញនៅក្បែរព្រៃសរហ្នឹងហើយក៏មានការសាងសង់បន្ថែមប៉ុន្តែវាអត់ឆ្លើយតបជាមួយនឹងកំណើននៃអ្នកជាប់ឃុំទេបាទអញ្ចឹងអាភាពចង្អៀតដែននេះយើងឃើញថានៅតែបន្តអញ្ចឹងកាលណាថាភាពចង្អៀតដែនច្រើនយើងដឹងព្រោះអ្នកដែលជាប់ពន្ធនាគារវាមិនមានសេរីភាពអីដូចយើងនៅខាងក្រៅទេអញ្ចឹងកាលណានៅច្រើនអញ្ចឹងវាប៉ះពាល់ទៅដល់បញ្ហានៃ stress អាចជំងឺផ្លូវចិត្តរបស់គាត់ stress អញ្ចឹងទៅវាធ្វើឲ្យមានការថប់អារម្មណ៍មានការអញ្ចឹងទៅហើយយើងឃើញពីច្រើនរហូតដល់មានការលើសឈាមឬកាំងបេះដូងដោយសារបញ្ហាដែលគាត់ stress ខ្លាំងហ្នឹងហើយបាទហើយនឹងយើងមានបញ្ហាច្រើនទៀតដូចជាស្ត្រីដែលគាត់មានកូនតាមម្ដាយអញ្ចឹងបើសិនជានៅម៉ោ2អញ្ចឹងទៅយើងមានមណ្ឌលអីសម្រាប់ដាក់កុមារអីអញ្ចឹងទៅពេលថ្ងៃយកចេញពេលយប់យោចូលអញ្ចឹងទៅវាជាការប៉ុនប៉ុននេះគេខ្លះគាត់នៅជាមួយក៏វាជាបញ្ហាសម្រាប់ម្ដាយនិងកូនដែរហើយស្ត្រីដែលមានផ្ទៃពោះអីកាលណាបរិយាកាសមិនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់គាត់ទៅក៏វាប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពអីដែរអាហ្នឹងជាបញ្ហាដែរហើយមួយទៀតយើងទូស្គាល់ហើយទាំងអាហារហូបចុកអីយើងឃើញថាជាធម្មតានៅក្នុងពន្ធនាគារវាឲ្យរអាឆ្ងាញ់តាមចិត្តយើងដែលយើងចង់បានអីប្រហែលពីព្រោះជារបបរបស់ពន្ធនាគារ
ដែល
យើងធ្វើម្ហូបអាហារអីរួមគ្នាអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនខ្លះដែលគាត់មានគូសាទៅសួរសុខទុក្ខអីទៅគាត់មានម្ហូបអាហារអីបន្ថែមទៅអានឹងវាជាការល្អដែរប៉ុន្តែគាត់ថានេះដោយសារតែកំណើននៃអ្នកទោសហ្នឹងហើយបើយើងមើលទៅចំនួនចំណាយថវិកាប្រចាំថ្ងៃសម្រាប់អ្នកទោសហ្នឹងវាធៀបនឹងខាងក្រៅគឺវាខុសគ្នាច្រើនដែរ
ចា៎
បាទ
បានន័យថាតម្លៃ
ម្ហូបអាហារសម្រាប់អ្នកទោសម្នាក់ណា
ចាចា
ហើយបើយើងធៀបនឹងអ្នកនៅខាងក្រៅគឺខុសគ្នាឆ្ងាយណា
បាទចាអរគុណលោកអំសំអាតឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហានេះដែរយើងឃើញថានៅប្រទេសកម្ពុជាយើងនៅត្រូវការវិធានការបន្ថែមទៀតដើម្បីលើកកម្ពស់ការការពារសិទ្ធិមនុស្សតើហេតុអីបានជាចាំបាច់ត្រូវតែមានវិធានការបន្ថែមនេះអាដាមចា
តើតោងនឹងការការពារសិទ្ធិមនុស្សយើងតែងតែមានហើយវិធានការបន្ថែមមិនមែនតែកម្ពុជាទេទីមួយយើងត្រូវស្វែងរកបញ្ហាសិនថាតើចំណុចណាខ្លះដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិមនុស្សនៅកន្លែងឃុំឃាំង
ចា
អញ្ចឹងឆ្លងកាត់បទសោតក៏ដូចជាអនុសាសន៍មួយចំនួនពីអង្គការជាដៃគូណាមានលីកាដូមានអាត60ក្តីកាកបាទខមអន្តរជាតិក្តីហ្នឹងយើងពិនិត្យទៅស្ថានភាពសេវាអប់រំកែប្រែនៅកម្ពុជាយើងគឺវានៅមានកង្វះខាតមែនខ្ញុំមិនបដិសេធទេនេះទី1ដោយសារយើងដឹងហើយរបត់នៃប្រទេសជាតិយើងសង្គមប្រជាសាស្ត្រយើងក៏មិនទាន់ទំនើបដោយប្រទេសដែលអត់សង្គ្រាមដែរហើយមួយទៀតគឺកត្តាសង្គមមានការប្រែប្រួលលឿនដល់អញ្ចឹងការចាត់ទុកពន្ធនាគារការចាត់ទុកជនជាប់ឃុំថាជាពលរដ្ឋដែលមិនល្អពលរដ្ឋដែលគួរឲ្យស្អប់ខ្ពើមនោះអាហ្នឹងវាជាការរំលោភសិទ្ធិមួយបាត់ហើយណាពីមជ្ឈដ្ឋានសាធារណៈអញ្ចឹងទេចុះទម្រាំដល់មន្ត្រីក៏ដែលជាពលរដ្ឋដែរអាហ្នឹងតើគាត់យកចិត្តទុកដាក់ចំពោះបញ្ហានេះកម្រិតណាបើយើងអត់មានការអប់រំដល់គាត់អានេះជាកង្វះខាតជាមូលដ្ឋានមួយបាត់ហើយមួយទៀត ផ្នត់គំនិតរបស់យើងទាំងអស់គ្នានេះឯងយើងនិយាយទៅជនណាដែលត្រូវបានបញ្ជូនទៅពន្ធនាគារទោះបីមានទោសរកឃើញដោយតុលាការក្តីរកឃើញក្តីឲ្យតែបញ្ជូនទៅគឺកោតទោសភ្លាមមហាជនយើងឃើញស្រាប់ហើយហើយអញ្ចឹងទេដោយសារសម្ពាធពីមជ្ឈដ្ឋានសាធារណៈនេះហើយទើបនគរបាលយុទ្ធធរក៏គាត់ពិបាកក្នុងការសម្រេចថាតើគួរបញ្ជូនតែទម្លាក់បាត់ចោតណាបញ្ជូនទៅសហគមន៍វិញឬក៏បញ្ជូនទៅឲ្យរាជញាដើម្បីຈັດការបន្តអញ្ចឹងបើមហាជនកោតទោសបាត់ទៅហើយគាត់មិនទាន់រកឃើញមូលហេតុនៃការធ្វើខុសមួយផងគាត់ទៀមទាគាត់កោតទោសទៅនគរបាលយុទ្ធធរក៏គាត់រងសម្ពាធដែរអញ្ចឹងគាត់ត្រូវបញ្ជូនទៅឲ្យຈັດការបន្តរាជញាក៏លោកជាមនុស្សណាចក្រមស៊ើបសួរក៏គាត់ជាមនុស្សអញ្ចឹងក៏គាត់ aware ដែរបានន័យថាគាត់ដឹងពីស្ថានភាពជុំវិញខ្លួនថាឥឡូវមហាជនគាត់ចង់យ៉ាងម៉េចពេលនឹងហើយដែលគាត់ត្រូវសម្រេចចិត្តទាំងលំបាកមួយខ្ញុំមិនមែននិយាយក្នុងនាមគាត់ទេប៉ុន្តែទាំងយើងទាំងគាត់ក៏ជាមនុស្សដែរថាបើគាត់បញ្ជូនចេញទៅវិញដូចករណីរឿងគ្រឿងញៀននឹងអីយ៉ាងអាហ្នឹងគឺជាបញ្ហាក្តៅមួយហ្នឹងអញ្ចឹងបើគាត់មិនបញ្ជូនទៅឃុំទេស្រាប់តែសុកសុកឃើញជនសង្ស័យឬជនល្មើសហ្នឹងមកឲ្យកើហើហើវិញអ្នកភូមិគេថាតឡាការប៉ូលីសពុកអលួយណាស៊ីសុះស៊ីសំណោកអីអាហ្នឹងតើអារម្មណ៍ពួកគាត់ហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចបើមិនអញ្ចឹងទេគេថាអើបើមិនផុតពីភ្នែកអ្នកផងនឹងពួងមានតែបញ្ជូនទៅឃុំបាត់ទៅ
ចា
៎បាទអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាជាការរំលោភសិទ្ធិមួយបាទដោយអាយុ process ហ្នឹងវាអត់បានអនុវត្តទៅឲ្យបានគ្រប់ជុំជួយហើយប្រកបដោយសមធម៌ប្រកបដោយយុត្តិធម៌ទេណាអាហ្នឹងដោយសារសម្ពាធច
ា
៎សង្គមបាទហើយបើនិយាយពីសិទ្ធិមួយទៀតដោយលោកអង្គសម្បត្តិគាត់លើកឡើងគឺគាត់និយាយមកគឺមិនខុសទេគឺគាត់ច្បាស់ដូចអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រខាងវិស័យភុននីគីដែរគឺថាឲ្យតែកំណើនជួនជាប់ឃុំវាកើនហើយគឺសេវាផ្សេងផ្សេងនឹងត្រូវបានរាំងស្ទះហើយណាយើងជួបប្រទះបញ្ហាហ្មងយើងដើរទៅហើយតាំងពីដំណាក់កាលទទួលយកមកឃុំដំណាក់កាលរងចាំតិទីឡាការកាត់ទោសហើយតែត្រូវចាប់ដើមកម្មវិធីអប់រំកែប្រែស្ដារអន្តិសម្បទាដបដើរជាជីវៈហើយនឹងត្រៀមធ្វើសមារណកម្មនឹងយ៉ាងម៉េចយើងត្រៀមទាំងអស់មានដំណាក់កាលមានផែនមកគេប៉ុន្តែដល់ពេលវិជ្រាលខ្លាំងពេកទៅអត្រានៃអ្នកដែលមិនទាន់កាត់ទោសហើយហ្នឹងងងថ្ងៃនេះអ្នកដែលមានសារក្រមថាពរហ្នឹងគឺមានតែ 30% ទេណាអញ្ចឹងក្នុងនាមជាមន្ត្រីពន្ធនាគារដែលត្រៀមចាំអនុវត្តណាផែនការអស់ហ្នឹងតើយើងត្រូវធ្វើម៉េចបើអតិភិបជាធំពេលនេះគឺការងារសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់ហើយនឹងការពារទប់ស្កាត់ជំងឺឆ្លង
ណា
សិតតែរឿងទាំងអស់អញ្ចឹងវាវល់ហើយណា
ចាអញ
្ចឹងសេវាផ្សេងផ្សេងហ្នឹងទាំងម្ហូបអាហារក្តីទាំងកន្លែងដេកក្តីទាំងម៉ោងចេញហាត់ប្រាណក្តីទាំងម៉ោងជួបសួរសុខទុក្ខក្តីហ្នឹងគឺវាប៉ះពាល់ទាំងអស
់ចា
អាហ្នឹងគឺសិតមូលដ្ឋានរបស់គាត់ចា
ប៉ុន្តែនៅត្រង់ចំណុចនេះសម្រាប់ស្ត្រីវិញនៅពេលដែលយើងថានៅរងចាំការកាត់ក្តីអីអញ្ចឹងតានៅពេលដែលគាត់កំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងការឃុំខ្លួនហ្នឹងតើពន្ធនាគារមានការយកចិត្តទុកដាក់អ្ហ្មេចជាពិសេសគឺទៅលើស្ត្រីតែម្ដងចា
សម្រាប់ស្ត្រីបញ្ហាធំគឺទី1គឺសុខភាពព្រោះស្ត្រីខុសពីបុរសកត្តាជីវសាស្ត្ររបស់គាត់យ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងយើងត្រូវបង្កើនសេវាសុខភាពសម្រាប់មើលគាត់អ្នកខ្លះគាត់ពេលដែលអាញាធរនាំខ្លួនមកឃុំនោះគឺគាត់មានទៃពោះមួយខែពីរខែទៅហើយវាជួនកាលអត់ដឹងទៀតតើមើលទឹកនោមទៅព្រោះគាត់អត់ដែរដឹងខ្លួនរឿងហ្នឹងឯងដល់អញ្ចឹងយើងត្រូវកង្វល់អារឿងហ្នឹងគឺយើងរៀបចំជាកម្មវិធីដើម្បីបញ្ជូនគាត់ទៅពិនិត្យពោះអីឆែកសុខភាពអីហ្នឹងជាប្រចាំតាមការកំណត់របស់ពេទ្យជប៉ុនអីចឹងទៅនៅខាងក្រៅអាហ្នឹងសម្រាប់នៅម៉ូ2បើនៅតាមខេត្តគេមានពេទ្យមួយឯងសម្រាប់សេវាហ្នឹង
ចា
៎ហើយអ្វីដែលយកចិត្តទុកដាក់ទៀតនោះគឺការសួរសុខទុក្ខអញ្ចឹងហើយទើបកាលពីដើមឆ្នាំ2017នេះអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកឋានពន្ធនាគារលោកបានចេញក្តីសម្រេចមួយជាសចនណដែលណែនាំឲ្យមណ្ឌលសុខភាពមណ្ឌលអប់រំកែប្រែនិងពន្ធនាគារទូទាំងរាជធានីខេត្តហ្នឹងគាត់បន្ថែមម៉ោងឲ្យស្ត្រីដែលជាជនជាប់ឃុំនឹងបានជួប
សាច់ញាតិគាត់ណាឲ្យបានយូរជាងបរោះត្រូវម៉េចស្រួលឲ្យការជួបនឹងឲ្យបានសមរម្យគឺលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនដែលគាត់ស្នាក់នៅឆ្ងាយធ្វើដំណើរមកហ្នឹងគឺយើងបើថាយល់ថាគាត់ខំធ្វើដំណើរពីឆ្ងាយត្រូវឲ្យជួបឲ្យយូរទៅណាគឺយើងធ្វើម៉េចជំរុញការលើកទឹកចិត្តនេះឲ្យមានការសួរសុខទុក្ខហ្នឹងឲ្យបានច្រើនជាងមុនព្រោះនេះវាប៉ះពាល់ដល់ផ្លូវចិត្តរបស់គាត់ច
ា៎
បាទមានច្រើនទៀតដែលយើងចង់និយាយហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំផ្ដោតតែលើអ្នកដែលស្ថិតនៅក្រោមអន្តរជាតិលាការទេដោយសារចំនួននេះវាច្រើនលើសលប់ច
ា៎
បាទ
អរគុណអាដាមចាពីកម្មវិធីយើងសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់បន្តិចសិនហើយត្រឡប់មកវិញយើងនឹងទទួលប្រិមត្តដែរកំពុងតែរងចាំចាពេលនេះសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់បន្តិចសិន
សិទ្ធិមនុស្ស365សិទ្ធិមនុស្សសម្រាប់គ្រប់គ្នានៅគ្រប់ទីកន្លែងក្រុមការងារកម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្ស365កំពុងតែការទូរស័ព្ទរងចាំលោកអ្នកនាងហៅចូលចុចទូរស័ព្ទឥឡូវនេះមកលេខនេះ092 96 600និង081 88 10 65
ជាកម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្ស365យើងកំពុងតែជជែកទៅលើស្ត្រីឃុំខ្លួននៅក្នុងពន្ធនាគារកម្ពុជាចា៎អញ្ចឹងមុននឹងបន្តកិច្ចពិភាក្សានាងខ្ញុំអនុញ្ញាតទទួលប្រិមិត្តយើងមួយរូបសិនគឺលោកឌីម៉ូនៅខាងខេត្តកំពង់ធំចា៎លោករងចាំយូរហើយសូមជម្រាបសួរលោកឌីម៉ូចា៎បាទជម្រាបសួ
រ
ចា៎ជម្រាបសួរលោកឌីម៉ូចា៎ឯ
ដំជម្រាបសួរបងតោះស្មាតផង
បាទជម្រាបសួរលោកឌីម៉ូ
ចា៎លោកឌីម៉ូមានជាសំណួរសូមអញ្ជើញតែម្ដងចា៎
ខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ទៅលើសិទ្ធិបត់ដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងស្ត្រីពិសេសគឺស្ត្រីដែលមានផ្ទៃពោះចង់សួរទៅឯកឧត្តមថាជាទូទៅខ្ញុំផ្ដោតទៅលើតែម្ហូបអាហារពាក់ព័ន្ធនឹងសុខភាពមានការថែទាំមានការប្រើប្រាស់ថ្នាំអីផ្សេងៗប៉ុន្តែខ្ញុំចង់សួរឯកឧត្តមថាពាក់ព័ន្ធនឹងម្ហូបអាហារជាទូទៅស្ត្រីដែលមានផ្ទៃពោះហ្នឹងក៏តែងតែមានម្ហូបអាហារហ្នឹងយើងហៅថាកាន់តែពិសេសជាងមនុស្សជាទូទៅពីពោះគេពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជ្រក់នៅក្នុងផ្ទៃរបស់គាត់ខាងអាចយុខានពុននេះមានបានគិតដល់ទេថាតើពួកគាត់ត្រូវទទួលបានម្ហូបអាហារពិសេសផ្សេងពីអ្នកជាប់ពន្ធនាគារដទៃឧទាហរណ៍ដូចជាគាត់ត្រូវការអាហាររូបត្ថម្ភអាហារ3ក្រុមដើម្បីរក្សាខ្លួនគាត់ដើម្បីរក្សាពីរក់ឲ្យពីពីគាត់ឆ្លងទៅលើរួចទៅពីរក់នឹងមានសុខភាពល្អមានបញ្ញាយើងវិញទៅថ្ងៃណាមុខទៅថ្ងៃណាគាត់ជាសំណួរសង្ខេបវិញថាតើស្ត្រីដែលមានទង្វន់ហ្នឹងតើគេមានខាងពន្ធនាគារមានបានរៀបចំអាហារពិសេសផ្សេងពីអ្នកពន្ធនាគារយ៉ាងដែរទេបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
ចាអរគុណសូមជម្រាបលាលោកឌីម៉ូចាសំណួររបស់លោកឌីម៉ូជូនទៅកាន់អាដាមតែម្ដងចា
បាទសូមអរគុណលោកឌីម៉ូបានសួរសំណួរដ៏មានសារៈសំខាន់នេះប៉ុន្តែយើងគ្រប់គ្រងពន្ធនាគារគឺឈរលើគោលការណ៍សន្តិសុខសវត្ថិភាពមនុស្សធម៌និងសុខភាពអញ្ចឹងបើគិតដល់ម្សិលមិញនេះស្ត្រីមានកលនៅទូទាំងប្រទេសនៅក្នុងពន្ធនាគារយើងនឹងមានតែ44នាក់ទេបាទអាហ្នឹងបើគិតជាភាគរយហ្នឹងគឺវាទាបមែនទែននៅក្នុងចំណោម2592នាក់ហ្នឹងអញ្ចឹងទេពិតហើយពួកគាត់ជាករណីពិសេសគឺយើងផ្ដល់កន្លែងសម្រាប់ដល់ពួកគាត់ដោយឡែកដែលមានទូបីកន្លែងយើងខ្វះបន្ទប់ក៏យើងត្រូវធ្វើម៉េចស្រួលឲ្យការសម្រាប់របស់គាត់នឹងទលាជាងអ្នកជាប់ឃុំធម្មតាហើយខ្ញុំសង្កេតឃើញនៅតាមពន្ធនាគារឲ្យតែមានអ្នកដែលមានតម្រូវការពិសេសដូចជាអ្នកមានកលហ្នឹងគឺគាត់ទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់ទាំងពីខាងមន្ត្រីក៏ដូចជាជួនជាប់ឃុំដូចគ្នាហ្នឹងគឺនិយាយទៅគឺគាត់ជួយយកអាសាគ្នាណាសម្រាប់អ្នកដែលមានផ្ទៃពោះហ្នឹងហើយអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលនៅតាមតំបន់នៅតាមខេត្តអីហ្នឹងអង្គការគឺខ្ញុំឃើញមានការយកចិត្តទុកដាក់ដែរចុងក្រោយនេះគឺគាត់តែងតែចុះទៅសួរសុខទុក្ខជាប្រចាំមាននាំយកអាហាររូបធម្មមានអីដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យអ្នកដែលមានកលហ្នឹងគាត់មានសារជាតិបំរុងគ្រប់គ្រាន់ហើយផ្ោះតាងជាក់ស្ដែងនោះគឺយើងមើលកុមារនៅតាមពន្ធនាគារឥឡូវបើប្រៀបធៀបជាមួយកុមារនៅខាងក្រៅខ្ញុំគិតថាសុខភាពពួកគាត់ប្រហែលល្អជាងពីព្រោះយើងពិនិត្យមើលសាច់ឈាមហើយនឹងអាការលូតលាស់របស់គាត់ច ខ្ញុំយកចិត្តទុកដាក់ដែររឿងក្មេងៗហ្នឹងព្រោះអានេះវាជាចំណុចមួយដែលចាំបាច់ហើយលោកអមអាក៏គាត់ប្រហែលជាបានធ្លាប់ចូលមើលផ្ទាល់ដែរអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយនេះអានឹងប្រហែលជាគាត់យល់ហើយអញ្ចឹងយើងអាចមើលបានប្រៀបធៀបសុខភាពអ្នកនៅខាងក្នុងហើយនិងអ្នកនៅខាងក្រៅសម្រាប់ពងក្មេងហ្នឹងខ្ញុំថាអ្នកខាងក្នុងហ្នឹងគាត់ដូចជាលូតលាស់បានល្អដោយថាមានអ្នកដតីហ្នឹងគឺគាត់ជួយថែទាំជួយមើលហ្មង
មានខាងអង្គការឬក៏ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធណាដែរដែលចូលរួមជួយគ្រប់គ្រងទៅដល់ស្ត្រីដែលកំពុងតែជាប់ពន្ធនាគារហើយនិងកូនរបស់គាត់នៅក្នុងពន្ធនាគារណាអាដាមចា
៎មានកន្លងមកយើងឃើញលីកាដូខ្លួនឯងក៏បានធ្វើមានខាងកាកបាទក្រហមកម្ពុជាមានទាំងសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាក៏បានចូលរួមជួយការងារហ្នឹងមានទាំងអង្គការមួយចំនួនទៀតដែលគាត់មិនជួយជាប្រចាំទេប៉ុន្តែគាត់ជួយម្ដងម្កាលហើយនឹងសប្បុរសជនជាលក្ខណៈឯកជនបាទខ្ញុំឃើញថាមានការយកចិត្តទុកដាក់ហើយអាជ្ញាធរពន្ធនាគារខ្លួនឯងផ្ទាល់ហ្នឹងក៏មានការយកចិត្តទុកដាក់លើចំណុចអស់ហ្នឹងដែរបាទខ្ញុំនិយាយនេះមិនមែនដោយសារខ្ញុំធ្វើការហ្នឹងទេប៉ុន្តែយើងអាចមើលឋានភាពជាក់ស្ដែងគឺសុខភាពកុមារអស់ហ្នឹងបាទ
ចាចឹងទៅពេលកំឡងដែរស្ត្រីគាត់មានផ្ទៃពោះដោយលោកឌីម៉ូបានសួរសំណួរអញ្ចឹងថាតើកំឡងដែរគាត់មានផ្ទៃពោះហ្នឹងតើត្រូវផ្ដល់អាហារសម្រាប់ពួកគាត់យ៉ាងដូចម្ដេចដែរចា
អាហារនិយាយទៅយើងមិនអាចចាត់ទុកថាឲ្យស្មើជាមួយអ្នកធម្មតាទេអញ្ចឹងយើងត្រូវដំឡើងរបបរបស់គាត់ព្រោះក្នុងអនុក្រឹត្យហ្នឹងបានអនុញ្ញាតឲ្យស្ត្រីមានកូនតាមម្ដាយហើយអ្នកដែលមានកូនហ្នឹងគឺវាបោកឲ្យពាក់កដាលថែមទៀតនៃអ្នកធម្មតានោះអាហ្នឹងគឺរបបពួកគាត់ប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងវាអាចលើសពីហ្នឹងដោយសារគេយកចិត្តទុកដាក
់ចា៎ចា៎អរគុណនេះខ្ញុំសូមអាននៅសំណួរការចូលរួមរបស់ប្រិមត្តតាមបណ្ដាញសង្គមចា៎គាត់មានសំណួរមួយលីនដាកូនខ្មែរគាត់សួរថាតើស្ត្រីឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារហ្នឹងមានផលលំបាកអ្វីខ្លះចា៎នេះជាសំណួររបស់គាត់មួយហើយមួយទៀតហ្នឹងគឺលីងហ៊ីចា៎គាត់សួរថាចំពោះអ្នកមានភៀកច្រើនគេបង្កើតជំងឺคล้ายคล้ายដើម្បីកិច្ចពីការឃុំខ្លួនតើស្រុកខ្មែរមានប្រមាណភាគរយនៃរឿងយ៉ាងនោះចានេះជាសំណួររបស់គាត់ហើយលីនដាកូនខ្មែរដដែលហ្នឹងគាត់សួរថាពេលដែលស្ត្រីមានកូនហ្នឹងតើដល់ពេលឆ្លងតលេតើគាត់ទៅឆ្លងតលេនៅណាចា
បាទអរគុណអញ្ចឹងលីនដាកូនខ្មែរ
ចា
តកតងនឹងស្ត្រីមានកូនមិញគាត់សួរថាម៉េចខ្ញុំសូម
គាត់សួរថានៅពេលដែលស្ត្រីមានកូនអាចារ្យហ្នឹងតើនៅពេលដែលគាត់ត្រូវឆ្លងតលេហ្នឹងតើគាត់ត្រូវទៅឆ្លងតលេនៅកន្លែងណាហើយមួយទៀតហ្នឹងតើផលលំបាកអីខ្លះនៅពេលដែលគាត់ជាប់ឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារអាចារ្យ
បាទយើងដឹងហើយខ្ញុំសូមបកតើរឿងផលលំបាកវិញស្ត្រីគាត់ខុសពីបុរសហើយយើងត្រូវមើលថាមូលហេតុអីបានគាត់ត្រូវបានជាប់ឃុំតាំងពីដំបូងនេះខ្ញុំពិនិត្យមើលសាវតាភាកច្រើនស្ត្រីគាត់នៅតាមភូមិឃុំគាត់អត់មានមុខរបរអីច្បាស់លាស់អត់មានការងារធ្វើហ្នឹងគឺគាត់ដោយសារគាត់មានគ្រួសារគ្រួសារគាត់មានកូនញោញាអញ្ចឹងទៅប្តីជាការចំណាក់ស្រុកជាការដល់ពេលជីវភាពតម្រូវទៅគាត់ទៅត្រូវបង្ខំចិត្តលក់គ្រឿងញៀនដើម្បីរកប្រាក់ចំណេញតិចតួច
ណា
អាហ្នឹងវានាំឲ្យគាត់ទៅឃុំទៅជាប់ឃុំហ្នឹងអញ្ចឹងផលលំបាករបស់គាត់ទី1សង្គមយើងដែលប្រកាន់នោះគឺអ្នកខ្លះបោះបង់គ្នាចោលហ្មងច
ា៎
បាទសាច់ញាតិហ្នឹងគឺឃើញតែអូបញ្ជូនទៅហើយជាពិសេសប្តីខ្លះខូចដែរគាត់ដឹងតែប្រពន្ធទៅហើយគាត់លែងមកឲ្យប្រពន្ធគាត់គាត់ទៅរកថ្មីអាហ្នឹងមានករណីអញ្ចឹងសូម្បីតែបងប្អូនខ្លះក៏សម្រេចចិត្តកាត់កាលគ្នាចោលដែរដោយសារបញ្ហាអស់នេះអាហ្នឹងវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ផ្លូវចិត្តអាហ្នឹងផលលំបាកមួយបាត់ហើយឥឡូវតាពន្ធនាគារហ្នឹងយើងមានអ្នកជំនាញខាងសេវាផ្លូវចិត្តអត់សុខភាពផ្លូវចិត្តច
ា
៎គឺសូម្បីតែនៅក្រៅហ្នឹងយើងពិបាករកទៅហើយហើយចូលមកនៅក្នុងទៀតអញ្ចឹងបញ្ហាផ្លូវចិត្តគឺមួយណាភាពភ័យខ្លាចមួយទៀតគាត់អត់ដឹងទេថាដោយសារទី1ស្មាតូគាត់មិនបានយល់ដឹងពីច្បាប់ពីអីទម្លាប់អីចឹងទៅគាត់អាចយល់ថាអូតើគាត់មកជាប់នេះប្រមាណឆ្នាំគាត់ល្មើសស្អីណាគាត់ខ្វះជំនួយផ្នែកច្បាប់ពីព្រោះ នៅតាមសហគមន៍ឆ្ងាយឆ្ងាយហ្នឹងគឺពិបាកណាស់មិនមែនភ្លាមហ្នឹងមានមេធាវីស្ម័គ្រចិត្តណាអាចទៅជួយកើទេអាហ្នឹងគឺការព្រួយបារម្ភការផិតភ័យអាហ្នឹងគឺកត្តាផ្លូវចិត្តនឹងមួយមួយទៀតដោយសារហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធពន្ធនាគារយើងគឺតាំងពីជំនាន់បារាំងមករហូតដល់ក្រោយហ្នឹងមកគឺយើងសាងសង់គឺសម្រាប់ដាក់តែជន់ជាប់ឃុំជាបរោះទេពីព្រោះកន្លងមកតាំងពីណាពីណីមកភាកច្រើនអ្នកទោសគឺដឹងតែបរោះហើយអញ្ចឹងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសាងសង់មកសម្រាប់ឃុំហ្នឹងគឺមិនមានចលអាកាសគ្រប់គ្រាន់ណាប៉ុន្តែឥឡូវយើងបានព្យាយាមកែលម្អអាបញ្ហាហ្នឹងហើយពលឺខ្យល់អាកាសណាការរៀបចំកន្លែងដេកហ្នឹងក៏វាសុទ្ធតែមិនដំណោយផលចំពោះភេទស្ត្រីដែរបា
ទអរគុណអាដាមត្រឡប់មកកាន់ខាងអង្គការលីកាដូវិញតើស្តង់ដារសិទ្ធិមនុស្សសម្រាប់ស្ត្រីជាប់ឃុំដែលអាចអនុវត្តបាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងមានអីខ្លះហើយមានវិធីសាស្ត្របែបណាដើម្បីឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់ជាប្រព័ន្ធដែលកម្ពុជាគួរតែអនុវត្តឬក៏កាត់បន្ថយនៅការឃុំខ្លួនស្ត្រីឃុំឃាំងខ្លួនស្ត្រីចា
៎បាទយើងដឹងហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាខាងអគ្គយុគឋានពន្ធនាគារក៏លោកបានពិនិត្យមើលទៅលើបទដ្ឋានអង្គការសហជីវជាតិនិងបទដ្ឋានអន្តរជាតិស្ដីពីការឃុំឃាំងនឹងដែរហើយយើងក៏មានច្បាប់ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងពន្ធនាគាររបស់កម្ពុជាយើងផងដែរក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលជាបញ្ហាដោយយើងបានជជែកគ្នាអញ្ចឹងថាគម្រោងឬក៏ផែនការយុទ្ធសាស្ត្ររបស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារហើយនឹងចំនួនកំណើអ្នកទោសវាអត់សមប្រមាណនឹងគ្នាតែនេះអានេះដែលជាបញ្ហា
ចា
៎បាទអញ្ចឹងបើនិយាយអំពីរឿងសិទ្ធិវិញខ្ញុំគ្រាន់តែលើកតិចដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ដែរថាកន្លងមកយើងធ្លាប់ឮថាពីច្រើនគាត់យល់ច្រឡំគាត់ថាអង្គការការអង្គការសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងការពារចោលទេការពារទៅជនល្មើស
តែ
ជាប់ឃុំហ្នឹងទៅការពារសិទ្ធិការអីប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែយើងកុំភ្លេចថាអ្នកជាប់ឃុំក៏ជាមនុស្សដែរដូចអាដាមលើកឡើងអញ្ចឹងគាត់ថាសិទ្ធិមួយចំនួនគឺត្រូវបានដកហូតដោយតុលាការមែនប៉ុន្តែសិទ្ធិមួយចំនួនទៀតក៏ដូចជាមនុស្សដូចយើងអញ្ចឹងហោសិទ្ធិទទួលបានម្ហូបអាហារសិទ្ធិទទួលបានសេវាសុខភាពសិទ្ធិទទួលបានសេវាផ្សេងៗអាហ្នឹងដូចពលរដ្ឋដតីអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងបានខាងអគ្គនាយកដ្ឋានលោកមានគោលធំធំសម្បីការពារឬក៏ដល់ថែទាំឬក៏ការមើលទៅលើអ្នកទោសតាមពន្ធនាគារហ្នឹង
បាទ
អញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់គឺទោះបីជាអ្នកទោសក៏ដោយយើងកុំឲ្យនៅអាផ្នែកគណិតដែលមានការរើសអើងអញ្ចឹងគឺដោយអាដាមលើកឡើងអញ្ចឹងថាឲ្យតែជាប់ទោសទោះបីជាអ្នកនឹងថាត្រូវកាត់ទោសថាមានឬក៏អត់ហើយជាប់ទោសប្រភេទណាអត់គិតទេឲ្យតែចូលក្នុងពន្ធនាគារសត្វមនុស្សមិនល្អហើយអូនថាដល់ពេលចេញមកវិញដោយរឿងស្ត្រីនេះនឹងរឿងផលបាកមួយទៀតស្ត្រីដែលគាត់ពោពោះឬក៏ស្ត្រីដែលមានកូនតាមម្ដាយដែលគាត់ជាប់នៅក្នុងពន្ធនាគារនឹងគាត់មានផលវិបាកមួយហើយនៅពេលដែលគាត់ធ្វើសមារណកម្មត្រឡប់ទៅសហគមន៍ឬក៏ផ្ទះរបស់គាត
់វា
កើតទៅជាការរើសអើងកូនរបស់គាត់ត្រូវបានអ្នកជិតខាងខ្លះមិនឲ្យលេងជាមួយទេព្រោះប្រវត្តិថា
ម្ដាយ
ជាប់គុកឬក៏ក្មេងនឹងធ្លាប់រស់នៅជាមួយម្ដាយក្នុងពន្ធនាគារចា៎អ
ញ្
ចឹងទៅអញ្ចឹងបង្កើតអាភាពរើសអើងហ្នឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់អាទីមួយអាបញ្ហាផ្លូវចិត្តក្មេងជាសពុតសយើងមើលកណាត់សអត់ដឹងអីហើយយើងមកមិនទាន់អីផងយើងទៅប្រឡាក់អាពណ៌ដាក់គាត់ទៅហើយ
ណាអ
ញ្ចឹងគឺធ្វើឲ្យក្មេងហ្នឹងវាប៉ះពាល់ផ្លូវចិត្តធ្ងន់ធ្ងរណាស់បាទអញ្ចឹងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងហើយមួយទៀតយើងមិនចង់ទេខ្ញុំជឿថាខាងអគ្គនាយកដ្ឋានក៏មិនចង់ដែររឿងថាឲ្យមានក្មេងនៅក្នុងពន្ធនាគារប៉ុន្តែធ្វើម៉េចវាជាការមួយដែលយើងមិនអាចរកវិធីដោះស្រាយបានក្រោម3ឆ្នាំអញ្ចឹងទៅគាត់ត្រូវការម្ដាយថែទាំហើយនៅខាងក្រៅដែលយើងអត់អាចរកមនុស្សដែលថែទាំឬកន្លែងដាក់បានអាហ្នឹងគាត់នៅអញ្ចឹងកាលណាក្មេងវារហ័សដិតដាមណាស
់
មើលទៅលើបរិយាកាសហ្នឹងហើយអញ្ចឹងធម្មតាអ្នកជាប់ទោសវាមានអ្នកទោសខ្លះគាត់ឆេវឆាវគាត់អីអញ្ចឹងចង្ការវាប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍ក្មេងវាដិតដាម
ការ
បញ្ហាផ្លូវចិត្តក្មេងតាំងពីទូចមកហ្នឹង
ដ
ែលយើងមើលឃើញកន្លងមកនេះជា ហើយចំណុចដែលជាបញ្ហាកើតឡើងសម្រាប់ស្ត្រីអញ្ចឹងបានថា
គួរតែមានយន្តការ
បាទគួរតែមានយន្តការទីសាស្ត្រយើងបានជជែកគ្នាមុនមកហើយទី1ខ្ញុំជឿថាកិច្ចយកឋានក៏ដូចជាតាមពុននេគីលោកព្យាយាមហើយប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាវាពិបាកតិចក្នុងការផ្ដល់អត្ថភាពច្រើនចំពោះស្ត្រីជាពិសេសស្ត្រីដែលមានតិចពោះនិងកុមារតាមបណ្ដាញណាជាពិសេសគឺបន្ទប់ក្នុងការស្នាក់នៅនឹងដោយសារតែវាជាងៀតទោះបីថាខំដាក់ឲ្យតលាយយ៉ាងណាក៏វាមិនទាន់គ្រប់ដែលឲ្យគាត់ទទួលយកបរិយាកាសនៅក្នុងនឹងបានគ្រប់គ្រាន់ដែរ
ចា៎
ហ្នឹងណា
ចុះកាត់បន្ថយការខំខាន
ហើយនឹងមួយដែរអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវបកកើនឲ្យពិនិត្យមើលលទ្ធភាពនៅក្នុងនឹងទៀតទី2គឺសំខាន់បំផុតគឺកាត់បន្ថយនៃការខំខានបដិហាសានបើសិនជាបាត់ល្មើសដែលអាចអនុញ្ញាតឲ្យនៅក្រៅឃុំបានគួរតែអនុញ្ញាតទៅណាដើម្បីកាត់បន្ថយហើយជាផលប្រយោជន៍សម្រាប់គាត់ដែរអានេះមិនមែនតែស្ត្រីប៉ុន្តែស្ត្រីជាអត្ថភាពអញ្ចឹងមានស្ត្រីដែលមានផ្ទៃពោះនិងស្ត្រីដែលមានកូនតាមម្ដាយគួរតែពិនិត្យជាអត្ថភាពហើយអនិតិជនហើយអ្នកទោសរដីទៀតដូចគ្នាដែរព្រោះបាត់ល្មើសមិនឆឹមនៅយើងអាចអនុញ្ញាតឲ្យនៅក្រៅឃុំបាននៅទៅក៏វាជួយបន្ថយទី1បន្ទុកថវិការដ្ឋទី2បន្ទុករបស់ខាងពុននេគាគឺខាងមន្ត្រីអភិរក្សអីជាដើមនោះបាទ
ចាអរគុណតេតងមកខាងអេដាមវិញតារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអាចផ្ដល់អត្ថភាពយ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះដើម្បីធានាដល់ស្ត្រីដែលជាប់ឃុំខ្លួននោះចាឃុំខាងចា
តេតងអត្ថភាពយើងឃើញស្រាប់ហើយកន្លងមកសម្ដេចប្រមុខរដ្ឋរដ្ឋាភិបាលលោកបានជំរុញជាមេធាវីសម្រាប់ផ្ដល់សេវាផ្នែកច្បាប់ជំនួយផ្នែកច្បាប់ដល់ជនស្ត្រីក្រីក្របាទអាហ្នឹងមួយអត្ថភាពមួយទៀតយើងអាចពិនិត្យមើលការកែប្រែហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធណាដោយមានកន្លែងដោយឡែកគឺដោយឡែកហ្នឹងខ្ញុំចង់និយាយថាមណ្ឌលហ្នឹងមួយគឺដាក់តែស្ត្រីហ្នឹងហ្មងកុំឲ្យថាបាំងតែអញ្ចាំងទៅវាមានលោកឡំទាំងបរោះទាំងស្ត្រីមកវាដូចថាមានការរអាទៅវិញទៅមកហើយអារម្មណ៍មិនល្អប៉ុន្មានទេណាអញ្ចឹងអាហ្នឹងក៏ជាអត្ថភាពមួយដែរតែត្រូវបដោតគឺកែលម្អហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអស់ហ្នឹងដើម្បីស្រួលដល់ការឃុំហើយមួយទៀតគឺស្វែងរកដៃគូអភិវឌ្ឍដើម្បីធ្វើការងារអប់រំកែប្រែស្ដារនីតិសន្តិភាពបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈហើយនឹងត្រៀមធ្វើសមារណកម្មសម្រាប់ស្ត្រីព្រោះស្ត្រីគឺជាដូចថាពលរដ្ឋដែលងាយរងគ្រោះបានន័យថាបើយើងមិនយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់លើពួកគាត់ទេគាត់ចេញទៅវិញក៏អត់សុខដែរច
ា
៎ម្យ៉ាងជួនកាលអ្នកខ្លះទទួលការរើសអើងណាកាត់កាល់ចោលពីសាច់ញាតិទៀតអញ្ចឹងគាត់កាន់តែអស់សង្ឃឹមមក
បើ
យើងមិនផ្ដោតបំណិនជីវិតឲ្យគាត់ច្បាស់លាស់ផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងនៅពេលដោះលែងទេខ្ញុំគិតថាបញ្ហាហ្នឹងនឹងវិលត្រឡប់មកវិញដល់ពេលតែគាត់អស់សង្ឃឹម
ចា
៎គាត់ទៅលក់ថ្នាំញៀនផ្សារទៀតធ្វើចូលវិញបាទ
បាទ
អរគុណអរគុណអេដាមនុតសាវនាដែលជាអគ្គនាយករងនៃអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារក្រសួងមហាផ្ទៃហើយអរគុណដល់លោកអំសំអាតដែលជានាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកឃ្លាំមើលនិងការពារសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូចាសសូមអរគុណ
អេដាម
ចាសសូមអរគុណលោកចាសដែលបានផ្ដល់ឱកាសចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្ស365យើងថ្ងៃនេះចាសហើយក៏សូមអរគុណដល់ក្រុមការងារដែលបានជួយសម្រួលរយៈពេល1ម៉ោងហើយក៏សូមអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់ប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ផងដែរចាសពីកម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្ស365ចាប់ពេលនេះមានខ្ញុំផល្លារួមជាមួយវាគ្មិនទាំងពីររូបក៏ដូចជាក្រុមការងារសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
វៃបាទផ្ទះកំភ្លៀងខ្លួនឯងមួយដៃមនុស្សល្អពេញផែនដីបែរមើលរំ